Zamon evi zamonda, muhabbatni zamonda. Oshiqlar parvona kechagi kunduzi. Uning ismidir Shahruza.
Yonida bo'lib turib